Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 15 прогучыць падарожжа з метра Бартосіка ў Міхалова. А зараз на чарзе вольная студыя. Днямі ў менскай сядзібе БНФ адбылася прэзентацыя кнігі Павла Севярынца «Беларуская глыбіня», якая была напісаная ў зняволенні. Ці спрыяе турма творчасці? Чые вершы найчасцей затаваліся ў лістах да Павла з волі? Чаму у родным для яго горадзе Віцебску ажно 12 вуліцаў носіць імя Надзеі Крупскай? З Павлам Севярынцам гутарыць Міхась Скобла.
Павел, я рады бачыць вас на нашым радыё у вольнай студыі. Вашу беларускую глыбіню мне хочацца параўнаць з кніжкай Вацлава Ластоўскага «Што трэба ведаць кожнаму беларусу», якая выходзіла тройчы ў 1918, 43 і 91. Толькі там кароткія тэзісы, а ў вас разгорнутыя бліскучыя эсэ. Просто не верыцца, што напісаныя яны, відаць, похапкам, што называецца, на калене. Раскажыце, у якіх умовах стваралася гэтая кніга?
Сапраўды, даводзілася часам пісаць на ўрывачках паперы, пакой на трох. Ну, можна было ўладкавацца, у прынцыпе, куд знайсці. Вось, але абдумвалася вось увесь час. На тыдзень было эсэ.
Кніга «Беларуская глыбіня» напісана такой прухкай паэтычнай мовай. Павел, толькі паэт і рамантык можа назваць ангар у Купліне, дзе быў склад запчастак вялікай канцэртнай залей, дзе давалі канцэрт «Ластаўкі» ў Рэчы. Вы так заўсёды бачыце рэчаіснасць?
Не скажу, што заўсёды. Бывае, канешне, сумятня, але калі спыняешся, і гэта можа быць такі сакрэт вось гэтай кнігі, калі спыняешся, пачынаеш прыглядавацца да ўсяго, што навокал, і хочаш бачыць у гэтым узбегу абставінаў, у часе Бога, калі хочаш бачыць вобраз і падабенства Божа ў кожным чалавеку, які табе сустракаецца, тады адкрываюцца цэлыя сусветы. А там, калі заходзіш, проста галомшвае, таму што ўся столь, увесь верх, як быццам бы вот у бетоне раскрываецца раптам неба, і адтуль вадаспад такі ластаўчынага ціўкання. Там парадка 30 гнёздаў. Кожным з іх можа быць і нават і па дзве тры ластавачкі, калі выводзяць маленькіх. І ўсё гэта ціўкае. І калі заходзіш у залю, вось у гэтую залю, у склад, ластаўкі з-за вуха так вылятаюць са свістам, як кулі. Калгаснікі да гэта прывыкшы. Яны ўжо тут жывуць там некаторыя не адзін дзясятак гадоў. А ты калі заходзіш, гэта сапраўды робіць уражанне. Пачынаеш звяртаць увагу, круціць галавой, а глядзіш, рэха, жалеза, такая пэўная сімфонія.
Да кожнага эсэ ў вас падабраны адмысловы эпіграф з Біблії. Гэта, відаць, таксама змушала трымаць пэўны ўзровень пісьма. Моцны эпіграф, як правіла, вымагае і моцнага тэксту. Якую ролю ў вашых эсэ выканалі вось гэтыя біблейскія цытаты?
Усе 84 эсэ, якія ёсць у беларускай глыбіні, яны пачынаюцца словам Божым, яны пачынаюцца з эпіграфа і завяршаюцца згадкай пра Господа. Гэта канцэпцыя самога эсэ. Яшчэ адзін спосаб запрасіць чытача бачыць Бога ў кожным мгненні свайго жыцця. І для мяне вось гэты эпіграф, гэта быў свайго роду камертон. Вы слушна кажаце, узятая нейкая нота, прыслухоўваешся да таго, як яна гучыць, да таго, як згасае гэтае рэха, і ўжо тады пачынаеш выміраць і свае пачуцці.
Павел, героі вашай кнігі, як славутыя папярэднікі, так і нашы сучаснікі. От скажыце, для вас тыя ж палідзняволеныя Мікола Статкевіч, Мікалай Тухо, які, дзякуй Богу, ўжо выйшаў на волю, гэта ўжо людзі-героі, як прыкладам, ну, як яшчэ адна гераіня вашай кнігі, тая ж Ларыса Генюш.
Для мяне гэта ўжо сувымерныя постаці, людзі, якія зрабілі столькі для Беларусі, яны ахвяруюцца для Беларусі сваім жыццём. Святыя людзі, якія дзеля Бога і Беларусі, ёсць таксама некалькі падобных эсэ пра Баброўска ці пра Стасевіча, пра ксяндза Гадлеўскага. Людзі не так даўно жылі, гэта яшчэ не такая глыбокая гісторыя, мы можам параўнаць. Рабілі тое самае. Адзінае, напрыклад, у часы Гадлеўскага, за тое, пра што мы з вамі зараз размаўляем, належала смерць. Прыходзілі і стралялі.
Ён і быў расстраляны.
Так, ён быў расстраляны. Але зараз, калі ёсць больш магчымасцяў, дзякуй Богу, час уже іншы, людзі робяць тое самае. Статкевіч, Дашкевіч, Бяляцкі робяць тое ж. Таму для мяне гэта постаці сувымерныя.
Дарэчы, вось, калі мы згадалі пра Ларысу Генюш, помню, скуплена вы мне напісалі, што ў лістах да вас найчасцей цытуюць яе. гэтыя вершы. Як вы лічыце, чаму?
Для мяне это сапраўды было у пэўным сэнсе шокам. А справа ў тым, што Генеюш наш не ўваходзіць у пантэон беларускай савецкай літаратуры, у падручніках не друкавалася. Але калі я паглядзеў, колькі людзей сталага веку выбіраюць яе як пуцяводную зорку, я вам скажу, і жанчыны, і мужчыны цытуюць, і бачна, што не перапісваюць, а дзесьці на памяць просто ведаюць вершы, яго пішуць. Вот. Мяне это ўразіла. Я пачаў нават падлічваць, у мяне былі адпаведныя падлікі, ну і біўся я на тым, што Генеюш прыблізна столькі, колькі і ўсе астатнія ў цытатах.
Усе разам узяты.
Так, так, бо яна насамрэч сядзела пры Савецкім Саюзе. Затым у Зэльве, недалёкай ад куплена Зэльве, яна таксама была пад пільным наглядам КДБ, і маштаб гэтай асобы сапраўды пачынае праясняцца вось толькі цяпер. Тое, што яна не стала грамадзянкай Савецкага Саюза і прынцыпова засталася грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта ў нейкім сэнсе, напэўна, ставіць яе і вышэй за многіх раскручаных ці вядомых паэтаў.
Для вашых адрасатаў яе паэзія, як відавочна, духаўздымная, і яны спрабавалі і ваш дух узняць, а для вас асабіста, і яна таксама адпавядае тым крытэрам.
Безумоўна, вось мне ў свой час Сергей Дубавец зрабіў за ўвагу, што ў кнізе «Люблю Беларусь» сярод 200 феноменаў мне не хапае прозвішча Генеюш. Тады яшчэ малады я не надаў гэтаму асаблівага значэння, але цяпер разумею, наколькі гэта ўсё-такі рацыя. Без Ларысы Генеюш феномены беларускага духу не поўнасць.
Хто яшчэ ў гэтым індэксе цытавання быў?
На другім месцы ў індэксе цытавання быў Янка Купала, быў Ніл Гілевіч, Багдановіч, натуральна. Ну і далей там па 1-2 вершы, там і вершы Казіміра Сваяка, наколькі я памятаю. Ну там вось далі па адным, па два вершы Генеюш, это былі дзясяткі.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Паўлам Севярынцам, чыя кніга эсэ «Беларуская глыбіня» днямі была прэзентаваная ў мінскай сядзібе БНФ.
Павел, так ужо склалася, што літаратура сёння ствараецца ў месцах пазбаўлення волі. Вы згадвалі імёны Зміцер Дашкевіч, Алесь Бяляцкі, я б дадаў Владзімір Някляеў, Ігар Алінєвіч, Александр Фядута. Вось аўтары, якія напісалі свае кнігі за кратамі. Там што? Абвастраюцца пачуцці? Што адбываецца?
Калі чалавек губляе знешнюю свабоду, ён пачынае шукаць свабоды ўнутранай. І тое, што ён знаходзіць у глыбіні свайго сэрца, вось яно якраз такі выплёсквецца. Калі знаходзіць там вобраз і падабенства Божае, калі знаходзіць там шлях, ісціну і жыццё, то тады пачынае крынічыць літаральна. Гэта можа быць усвядомлена, як у Верніка Дашкевіча, гэта можа быць неусвядомлена альбо напаўусвядомлена, як у каторых іншых, але гэта пэўны закон. Я дзякую Богу за кожную турму, таму што ў турме бліжэй да Бога. І ў турме бліжэй да самога сябе. Ты можаш разабрацца з уласнымі пачуццямі і думкамі, таму я разумею, чаму многія і сусветныя узоры
Дон Кіхот напісаў.
Так, мне таксама ён прыйшоў у галаву, дарэчы.
Павел, імёнамі герояў вашай кнігі можна называць вуліцы. У сувязі з гэтым, як выглядзіць усё на тое, я пра гэта нядаўна даведаўся, што ў вашым родным Віцебску 12, я падкрэсліваю, 12 вуліц імя Крупскай, больш за дзясятак вуліцаў імя Чапаева і гэтак далей. Але няма вуліцаў Быкава, не вядзецца гаворкі, каб назваць вуліцу імем Барадуліна. Вы знаны феноменолях Беларусі. Вось гэта свайго роду таксама феномен. Як бы вы гэта ацанілі?
Калі пры гэтым згадаць, што Віцебск гэта культурная сталіца Беларусі, то просто бездань пад нагамі разверзаецца. Это ж да якой ступені трэба было забыцца сваю сапраўдную гісторыю і крамсаць яе вось гэтымі чырвонымі штампамі, каб сапраўды дзясяткамі множыць вуліцы. Імёны тых людзей, якія не маюць дачынення просто да Віцебска, а іншы раз і просто катаў беларускага народа, і пры гэтым забывацца, забіваць у памяці, забіваць у вечнасці тых, хто сапраўды жыў дзеля Беларусі, дзякуючы каму жыла Беларусь. Гэта жахлівая рэч. Нам з вамі трэба будзе ўсім даставаць з болем, з каранямі, вырываць з душаў і сэрцаў вось гэты вот спадчыну камунізма, выцягваць адтуль усё гэта вот кубло, ад вуліцаў пачынаючы і завяршаючы учэпістымі гэтымі каранямі свядомасці для таго, каб ачысціць нашыя гарады, нашыя сэрцы для сапраўднай Беларусі. Гэта спадчына камунізму надзвычай учэпіст і пачуп пачварная з'ява просто. Для мяне самога это канешне, такі пэўны шок, калі прыязджаеш у Віцебск.
Але як віцебячы самі не заблудзіцца ў гэтых вось 12 вуліц Крупскай? Ці неяк ужо прывыклі?
Мяркуючы па ўсім, прывыклі. Насамрэч, у асноўным гэта прыватныя сектары. У асноўным гэта дамы, дзе жывуць людзі старэйшага веку, і там просто называюць мне на 9-ю альбо мне на 12-ю, а так маюць на ўвазе гэты раён, там Крупская альбо Чапаева. І смех, і грэх просто.
То бок называецца па нумарах, як, напрыклад, Нью-Йорку.
Так, так, так.
Ну, хоць у гэтым мы бліжэй да цывілізацыі. Павел, днямі адбылася прэзентацыя беларускай глыбіні ў Менску. Я думаю, што ў многіх рэгіёнах чытачы чакаюць аўтара менавіта з прэзентацыямі. Дзе ўжо адбыліся прэзентацыі, дзе плануюцца?
Прэзентацыі ўжо адбыліся ў Наваполацку, Барысаве, Маладэчне, Магілёве, Воршы і, вядома, ў Пружанскім раёне. Але будуць ва ўсіх вялікіх гарадах Беларусі. Як дасць Бог і ўсё будзе добра, то і ў кожным райцэнтры вакол Пружана. План ёсць такі па беларускай глыбіні прэзентаваць руплівым чынам.
Што вам даюць гэтыя сустрэчы?
Сустрэчы даюць зваротную сувязь, бо задача мая не толькі паказаць свой погляд на беларускую глыбіню, але і самому глядзецца ў той горад, у той глыбокі горад і адначасова атрымаць водгук. Гэта як з каменьчыкамі, якія кідаеш у калодзеж і не ведаеш, наколькі ён глыбокі. Прыслухоўваешся, дзе гук, і часам бывае нават не чуеш, ці ўпаў той каменьчык, ці не. Ну, гэта беларуская глыбіня.
Вы гэтым сваім адказам падказалі мне апошняе пытанне. Вымяраць глыбіню гукам. Карабель, калі плыве па моры, ён якраз вымярае глыбіню рэхалотам, прыборам, які абмацвае дно гукавымі хвалямі, што і дае магчымасці яму прайсці над усімі мелямі. Вось ваша кніга «Беларуская глыбіня», яна такі своеасаблівы рэхалот. Якая ўсё ж такі мель, вымераная вашым рэхалотам, найбольш небяспечная?
Найбольш небяспечна, мне здаецца, слушна вы сказалі, вот это вот вобраз мялізны, калі чалавек робіцца мялізны сам у сабе. Застаюцца толькі нейкія паверхневыя раздражняльнікі, паверхневыя жаданні, і ён губляе глыбіню, дадзеную яму Богам, глыбіню чалавечую, асабістую, глыбіню нацыянальную.
Ну, ўсё-такі, вот калі Республіка Беларусь, краіна, як карабель, якая для яе найбольш небяспечная мель?
Для яе найбольш небяспечная мялізна зараз на ўсходзе, яна звязаная з імперіяй, якая ніяк не хоча адпусціць Беларусь. На мой погляд, у геаграфічным сэнсе трэба зараз, канешне, карабель наш разварочваць, балта-чарнаморскае міжмор'е, а не ўсход, не Москва, ёсць магістральным шляхам нашага развіцця, бліжэй да Еўропы, бліжэй да той гістарычнай Еўропы, якой была ў свой час цывілізацыя Вялікага княства Літоўскага.
Дзякую, Павел. Ну і шчаслівых вандровак вам па беларускіх глыбінях, добрых сустрэч з чытачамі, і каб вы пачулі вось той водгук, на які разлічваеце.
Дзякуй вам і дзякуй свабодзе.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Яе гостем быў Павел Севярынец, аўтар кнігі эсэ «Беларуская глыбіня», днямі прэзентаванай у Менску. Вёў перадачу Міхась Скобла.